Campus FM jippreżenta Dialogu fil-Konċilju. Jippreżenta l-programm Father Joe Inguanes.
Nsemmilkom rġejna flimkien biex nikkummentaw fuq dan l-event mhux biss tas-seklu, imma nistgħu ngħidu ta' sekl isħaħ, ilha għaliex jekk nagħtu każu ser jinfluwenza sekl isħaħ il-Konċilju Vatikan it-tieni. U wasalna propju f'nofs l-ewwel sessjoni mill-erba' sessjonijiet li kellu l-Konċilju. Id-dar oħra tkellimna fuq il-laqat li kien ikollhom l-isfijiet kemm ma' diversi esperti f'ukoll diversi universitajiet, kif ukoll diversi kulleġġi. Waħdna b'mod speċjali l-laqat li kien ikun hemm mal-grupp ta' Dossetti li kien jiġbor il-grupp ta' il-grupp ta' Bologna, tega di Bologna, fi triq via Chiesa Nuova, kulħadd min jaf Ruma sew jaf limi, ja triq bażikament li tieħu minn Kastel Sant'Angelo tibqa' sejra sa ċe f'nofsa it-tiet ta' minn Kastel Sant'Angelo bad f'nofsa ssib via Chiesa Nuova. U hemmhekk kien hemm familja Laura u Pija Portugeżi illi kien iltaqgħu għandhom. Imma mbagħad fl-14 ta' Novembru dejjem 1962 beda d-dibattitu fuq dokument illi kien jissejjaħ l-ejjun fil-plural tar-rivelazzjoni. Dan kien dokument preparat mill-Kummissjoni Teoloġika u hawnhekk naraw verament l-ewwel skontru ta' diversi idejat, ta' diversi mentalitajiet, ta' diversi backgrounds kulturali u punti di vista teoloġiċi. U l-ewwel kwistjoni li bdiet fuq it-titlu stess, ejjun tar-rivelazzjoni. Illa li x'kien hemm minn qed jgħid li din il-kelma ejjun fil-plural flokajn tar-rivelazzjoni, Knisja Kattolika konna nitkellmu mill-ejjun tar-rivelazzjoni, tista' b'xi mod takkomoda lil dawk illi ma kinux jaqblu ma protestanti, ma jekk xi mod ukoll territa il-protestanti. U kienu qed jarawha kontra il-pożizzjoni protestanta illi kienet tajt biex nagħti il-pożizzjoni luterana żied mill-protestanta sola scriptura. Jiġifieri il-rivelazzjoni tagħna infiċċuha biss fl-iskrittura kif kien iżhom Martino Luteru. U allura kien hemm il-biża' il-progressive side li din seġġi b'qasma. L-oppożizzjoni deret fil-bidu illa għaliex dawk illi ma qablux mat-titlu ma rridux jixħdu l-importanza tat-tradizzjoni, tantu hekk tat-tradizzjoni tal-Bibbja, tantu hekk illi biex minnaħa waħda iserħu moħħ il-protestanti naraw illi f'dan id-dokument il-Bibbja tingħata importanza kbira, issa ġiet riskoperta u l-post tagħha ġie il-post tagħha fir-rivelazzjoni ġie elaborat. Mhux biss fis-sens tal-post li għandu fit-teoloġija Kattolika, imma wkoll fin-natura tal-Knisja u fl-ispiritualità Kattolika. U dan allura kien biex ngħidu hekk moment importanti ħafna. Tant l-opinjoni prinċipali kienet illi il-kelma talla hija l-għajn prinċipali tar-rivelazzjoni nisranija. Alla in-nifsu u għal-għajn tar-rivelazzjoni nisranija li jkellimna kemm bl-iskrittura, bil-kelma miktuba, kif ukoll bit-tradizzjoni. Kien hemm problemi dedikati ħafna ta' natura kemm pastorali. Pastorali li ma tifritx il-Knisja u li ma tħawwaġġ il-poplu. Kif ukoll ekumeniċi li ma twaqqax il-bridges li kienu qed jinbnew ma' reliġjoni tinsar oħra. Aw kollha kienu marbutin ma' din il-problema tat-titlu. Illi allura mill-ewwel deher iċ-ċar illi se jkun hemm kritika radikali lejn din l-iskema li ġiet ippreżentata. U f'aktar dettall dawk li kienu qed jirrifjutaw il-post tat-tradizzjoni orali kienu qed jirrifjutaw illi it-tradizzjoni orali impoġġuha fuq l-istess livell bħall-kelma talla li biex ngħidu hekk tinsab miktuba fissa fl-iskrittura mqazza. Fl-20 ta' Novembru, jiġifieri 6 wara, ittieħed vot jekk għandix tiġi aċċettata din l-iskema bħala bażi għad-diskussjoni għax-xogħlijiet tal-Konċilju. U hawnhekk faqgħet sorpriża. Il għaliex il-maġġoranza kbira tal-isfijiet, jiġifieri 1368, ivvutaw kontra li din l-iskema tkun il-bażi tad-diskussjoni. Imma kien hemm numru kbir ukoll, inqas evidentement, imma kien kbir għax kien jikkonsisti minn 822 isqof li votaw favur. Jiġifieri t-tip li jibqa' hekk. Dan wera ċar li l-Konċilju ma kienx konċilju magħmul minn nies jesmen li se jgħidu iva għal kull proposta li jitressa quddiemhom. Imma nies ta' fidi li se jistqarru dak illi fil-kuxjenza jidrilhom hija r-rida tagħha. Issa però hawnhekk għamet kwistjoni biex ngħidu hekk ta' proċedura. Il għaliex skont ir-regolamenti tal-laqat tal-Konċiljari, biex dokument jgħaddi kellu bżonn żewġ maġġoranza ta' żewġ terzi biex jgħaddi. Imma mill-banda l-oħra biex twaqgħu biex ma tapprovahx kien hemm ukoll bżonn ta' żewġ terzi tal-maġġoranza. Allura tiġi sitwazzjoni fejn kollox jiġi bblokkat. Fil-każ tax-xogħol fuq iż-żewġ għajjun tar-rivelazzjoni, l-iskema minkejja l-fatt li kellha 60% tal-isfijiet li rreġettawha ċo ma jridux, però ma tistax tneħħa skont din il-proċedura li kienu adottaw, il għaliex ma kienx hemm żewġ terzi li ma jridux. Wara li sema però sar appell lill-Papa mill-maġġoranza mill-leaders li kienu timexxu din maġġoranza u l-Papa Ġwanni 23 iddeċieda li jimxi favur li fil-Konċilju ikun hemm il-libertà u b'rispett għal dak li kien ċar li kienet ir-rida tal-maġġoranza għalkemm ma kienetx ta' żewġ terzi, iddeċieda illi iż-żewġ terzi huma meħtieġa biex japprovaw it-test imma mhuwiex meħtieġa biex jirreġettaw it-test. Biex it-test jiġi rejected biż-żejjed li jkun hemm il-maġġoranza. Biex jiġi aċċettat irid ikun hemm żewġ terzi. U allura dan id-dokument preparatorju ma ġiex aċċettat u kellu b'ximot jinkiteb ieħor ġdid. U ma kienx jagħmel sens illi tqabbad lill-istess kummissjoni illi tikteb dokument ġdid. Jekk il-kummissjoni kitbet dokument illi ma ġiex aċċettat minn 1368 iżgħof, allura kien hemm bżonn illi jkun hemm kummissjoni ġdida b'xi mod illi telabora dokument ġdid li jkun iżjed aċċettabbli għal żewġ terzi ħalli d-diskussjonijiet ikunu jistgħu jkomplu. U allura twaqfet kummissjoni imħalta li ma kienx il-kummissjoni dottrinali immexxija skont il-proċedura mill-Kardinal Ottaviani li dak iż-żmien kien imexxi s-Sant Uffizzju, imma kienet magħmula minn membri kemm tal-Kummissjoni Teoloġika, kif ukoll tas-Segretarjat għall-Aqda Bejl-Insara, bejn il-Knejjeq Bejl-Insara, mhux biss bejn Knejjeq Insara, ma bejn Insara. U din kien bidu ta' tattika li ħallit suċċess. Għalhekk ix-xogħol biex dan l-aspett kruċjali tax-xogħol tal-Konċilju jiżviluppa ingħata biex ngħidu hekk f'idejn is-Segretarjat tal-Unità tal-Insara immexxi mill-Kardinal Ġiżwita il-Kardinal Agustino Bea illi tant kien sar popolari illi il-ġowk Ruma dak iż-żmien kienet dak iż-żmien kien hawn il-BEA illi bit-Taljan tinqara wkoll Bea bħall-isem ta' dan il-kardinal. U r-reklami bit-Taljan ta' dan l-airline Ingliż il-BEA li kien parti mill-British Overseas Aircraft Corporation li kienet topera biss fl-Ewropa li mbagħad ġiet il-British Airways. Ir-reklami kienu jgħidu volate Bea. Daw bidluhom bħala ġok u bdew jgħidu votate Bea. Ġifieri jivvotaw l-għar kien tfisser tir bil-BA u dik kien tfisser ivvotaw il-Kardinal Bea. Dak kien kumment komuni Ruma dak iż-żmien u kienet waħda minn daw il-kummenti biex ngħidu l-hom hekk taċċat, però li jindikaw il-kurrenti illi jkunu għaddejjin. Pilastru ieħor, allura naraw illi pilastru ieħor tal-eġemonija tal-Kurja Romana kien ġie mwaqqa. Ma kienx ser jibqa' illi fl-affarijiet dottrinali bil-fors ikun hemm lid qawwija tal-Kummissjoni Dottrinali immexxija mill-Kardinal Ottaviani. F'ċerti ċentri biex ngħidulhom konservattivi tal-Kurja Rumana, speċjalment fost Italjani, illi xogħol minnhom jiddispjaċini ngħid kienu jidhru donhom maqtuwejn mit-teoloġija Ewropea, iddeċidew illi jieħdu azzjoni. Għalhekk fl-24 ta' Novembru, 14 il-kardinal, mhux kollha Taljani, imma fosthom il-kardinali Taljani, Siri, Baċċi, Tralja, Ruffini u Marella, kitbu tra il-Papa fejn urewh il-biża bit-tendenzi li kienu qed jidhru fil-Konċilju għad dan id-dibattitu dwar l-ejjun tar-rivelazzjoni. Però il-Papa kien qed jara ċar x'inhi x-xewqa tal-isfijiet, kien qed jagħtu wejt lill-Episkopat u mhux lill-Kurja, u biex ngħidu hekk dil-ittra jew baqgħet fuq l-iskaffa, mhux fi sens li ma nqarax, imma fi sens li ma ntuġat, jew mietet fuq omma. Fit-23 ta' Novembru il-Konċilju mbagħad daħal fl-aħħar fażi tal-periodu inizjali tiegħu. kien għad baqa dibattitu kbir xisir. Imma kiena ġiet fissata illi l-ewwel sessjoni se taqlaq fil-Kunġizzjoni fit-8 Diċembru 1962. Allura kienu ippressati. Kien hemm barra minn hekk żewġ dokumenti oħra illi suppost kellhom jgħaddu f'dan iż-żmien. Wieħed kien id-dokument fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali u dokumenti ieħor fuq l-għaqda fil-Knisja. Fis-sesħin fit-23 ta' Novembru li żjed dokument li kienu qed jistennew għax huwa dokument importanti ħafna, ġifieri d-dokument fuq il-Knisja l-iskema tiegħu tqassam lill-isfijiet. U ħafna ħasbu illi dan id-dokument kellu bżonn illi jġib bilanċ bejn id-definizzjoni tal-infallibilità u l-primat tal-Papa kif proklamat fl-ewwel Konċilju Vatikan u l-pożizzjoni kollegjali illi kienu qegħdin jieħdu l-isfijiet u l-insistenza fuq il-pożizzjoni tal-isfijiet fil-Knisja. U fid-dibattitu ġenerali fuq id-dokument tal-komunikazzjoni soċjali, jiġifieri tal-radio, television u l-istampa, tinsewx illi l-internet dak iż-żmien ma kienx użat, kienu użati biss l-email u mhux fil-pubbliku imma fis-servizzi militari Amerikani, għax għal-pubbliku ma kien l-ebda forma ta' e-mails dak iż-żmien, immaġinaw kif ukoll ikun hemm l-emails x'kien jiġri. Naħseb mhux Vatilix kien ikun hemm imma xi ħaġa ikbar minn hekk, naħseb Conciliar Leaks konna ngħidu l-ambat. Dan id-dokument li tressa ġi kritikat għaliex kien verbu żejjed, kien fih ħafna kliem u ma kienx jidher illi huwa dokument adattat biex ikun digrijiet konċiljari. Kien jidher ukoll illi kien preokkupat illi l-ħin kollu jinsisti fuq id-drittijiet tal-Knisja u fuq kunċetti u interessi moralistiċi, ma nejx ta' moralità, għax il-Knisja għandha interess fil-moralità anki fejn jidħlu il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, imma moralisti li qed joqgħod ifetta wisq fil-morali, il-morali għandha tkun hemm dejjem imma għandha tkun f'posta. Il-morali mhijiex f'idej, ma nix ħalluha f'idej min irid joqgħod jiskrupla biha, imma għandna nħalluha għal min jafa u kapaċi jagħmel discernment ta' x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, jew x'inhu iżjed tajjeb u x'inhu nqas tajjeb. Imma iżjed importanti minn hekk dan it-topic kif kien miktub dan is-suġġett fuq il-komunikazzjoni sosjali ma tantx kien qed jiġbed interess fl-assembleja illi riedet illi l-Konċilju jindirizza kwistjonijiet illi kienu iżjed rilevanti. Għalihom kienu jifmu l-importanza tal-medja, evidentement, mhux bil-fors kien jifmu għas kemm nifmu għallum, u allura iżjed kienu qed jarsu lejha bħala tul milli bħala mod ta' eżistenza, u allora kellhom interessi ta' dwar problemi ikbar. Allura da stant fis-27 ta' Novembru qed naraw kollox jiġri fi kwistjoni ta' ġiranet. Kien hemm proposta konċiljattiva magħmula mill-presidenti li kienu jmexxusjonijiet tal-Konċilju illi ġiet aċċettata. U din kienet illi s-sustanza tal-iskema tkun ipprovata bil-kundizzjoni illi l-Kummissjoni tkun tista' tqassar dan id-dokument fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali għal dawk li huma proposti essenzjali u ma tintilibx ħafna klimżejjed. Il-fatt liħor il-iskema fuq l-għada ta' Knisja, l-unità ta' Knisja, kellu ikun suġġett għal konċilju, kienet żvilupp importanti ġdid, il-għalix kien hemm ħafna kattoliċi żgrazzjatament illi għal żmien twil u kontinwament kellhom ħafna suspett fuq l-idea tal-ekumenizmu stess. Għalihom din kienet idea li ġib biża, li se ġib taħwit bejn l-insara, ċoħe li se ġib taħwit fid-dutrina tal-kattoliċi, illi jisna sensituwa bl-ilma u nifqawa u minn verodu nibdaw nixorbu ilma, għallu kellhom ċertu anki biża minn dal-kunċett illi l-Knisja taħdem fuq l-ekumenizmu. Ma ninsewx illi xuħut mill-ewwel fundaturi tal-movement ekumeniku mondjali kienu Anglikani jew Protestanti. Min se ngħid li fil-Knisja Kattolika ma kienx hemm. M'għandek nies bħal Kongar li kienu kidbu ħadmu teoloġikament fuq din it-tema. U li żgur iżjed il-qudiem mbagħad meta bdiet id-diskussjoni kellhom influenza kbira. Bdew jieħdu inkonsiderazzjoni testi li ġew żviluppati mill-Kummissjoni dwar il-Knisja Orientali li bdiet tieħu inkonsiderazzjoni relazzjonijiet tal-Knisja Kattolika mal-Knisja mat-tradizzjoni Ortodossa fil-kuntest tal-Unjati, jiġifieri dawk li jingħaqdu mal-Knisja Kattolika. U jiġifieri imma mhux fl-interess ta' dawn li saru kattoliċi, imma dak il-moviment illi kien jissejjaħ Unjatiżmu illi kien jindika sforz biex isek tippromavi Knisja fejn ir-rit orientali ġie suġġett ta' Ruma, ħaġa li evidentement din ma kienx se tkun aċċettata mill-insara ortodossi. Infatti, il-Knisja Ortodossi orrew mhux biss disapprovazzjoni imma ostilità għal dan l-atteġġiment. Imma iż-żewġ preżentazzjoni differenti dwar dawn l-issues ekumeniċi komplew żviluppaw għaliex fil-fatt kellna il-ħolqien ta' segretarjat għall-għada bejn insara u mill-banda l-oħra kellna l-iżvilupp tal-Kummissjoni Teoloġika. U dan kien ir-riżultat illi kien li kien juri illi fix-xogħol preparatorju il-koordinazzjoni dwar id-diversi topics illi kien se jiddiskuti l-Konċilju kienet verament fiera. Allura kien inevitabbli illi din il-materja tintaf ftit lura, kif ngħidu tintefa fuq il-back burner, sakemm tiġi studjata fl-imkien u mhux kulħadd tar-rasu mill-Kummissjoni Dottrinali illi kif għedna il-kap tagħha kien il-Konservattiv il-Kardinal Ottaviani, il-Kummissjoni għat-tnejjes Orientali u s-segretarjat għall-unità jew għall-għada bejn insara li il-kap tiegħu kien il-Kardinal Bea. Allura hawnhekk dejjem kellek il-pożizzjoni Ottaviani Bea, Ottaviani Bea fid-diskussjonijiet. f'dan il-periodu, il-Kanjot Tavjani kien ippropona li ssir diskussjoni qasira biex tinkiteb skema fuq il-Verġni Marija, fuq il-Madonna. Ħafna mill-isfijiet tal-Konċilju ħasbu darilhom ċoħe li jagħna ħaġa stramba kif f'daqqa waħda f'da diskussjonijiet tibda diskussjoni fuq il-Madonna. Issu xi ħaġa mhux ma rridux jonqsu mir-rispett, imma rridu jaraw l-ewwel nett kif se tiġi integrata fid-dokumenti u t-tieni rridu illi fil-waqt li ma nonqsux fir-rispett jew fit-twemmin tagħna fuq il-Madonna, fl-istess ħin ma npoġġux l-affarijiet b'mod illi nurtaw lil knejjes insara oħra. Infatti illum ħafna sejjer insara wara l-Konċilju għandna l-pjaċir ngħidu illi tmur fi knejjes u tara l-Madonna bid-dawl ta' bid-dawl quddiem, eċċetera, eċċetera. Issa mbagħad teoloġikament kemm hija profonda din il-ħaġa wieħed irid jiddiskutiha f'kuntesti oħra. Imma ħafna minnhom żgur li jieħdu il-Madonna bħala l-Orjentali, speċjalment bħala l-om ta' Ġesu Kristu, bħala dottrina, bħala domma importanti ħafna. U allura ħafna mill-isfijiet tal-Konċilju raw li tiddiskuti l-Madonna bħala xi ħaġa barra mill-Knisja ma tantx kienet seddo tajjeb. Għalihom kien iżjed naturali il-Madonna tiġi diskussa fil-kuntest tal-Knisja bħala l-ewwel bint tal-Knisja. U fil-fatt dan hu li ġara. Intlaħaq dan il-fejn il-Presidenti tal-Konċilju, il-Kardinali Presidenti, darilhom kienu sensittivi ħafna għal din l-issju u anke ħafna mill-isfijiet u rew ix-xewqa u l-impazjenza tagħhom li nirtornaw flokqot inkiteb dokument biss fuq il-Madonna imma li ritornaw biex jigribu id-dokument fuq il-Knisja stess. Ħallum nifu hawn u jekk ilma min irid inkomplu il-ġimgħa d-dieħla. Nsellmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Dialogu fil-Konċilju. Ippreżenta dan il-programm Father Joe Inguanes.